ชาวซามารีผู้ใจดีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเสนอเรื่องจริงของแท็กซี่ผู้น้ำใจดีผู้หนึ่งเมื่อได้รับข้อมูลจากศูนย์กระจายข่าวว่ารถ Pick Up 4 Wheel Drive ของวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งที่จอดไว้ข้างถนนหน้าบ้านของตนเองได้หายไปแท็กซี่คนนั้นได้จดหมายเลขทะเบียนและลักษณะของรถคันที่ถูกขโมยไปไว้และโดยไม่คาดฝันรถคันดังกล่าววิ่งผ่านหน้าเขาไปเขาติดตามรถที่ถูกขโมยไปโดยไม่กระชั้นชิดนักเพื่อไม่ให้โจรรู้ตัวในขณะนั้นก็พยายามโทรติดต่อกับศูนย์ข่าวเพื่อแจ้งให้ทราบเส้นทางที่เขากำลังติดตามคนร้ายอยู่โดยขอให้สายตรวจติดตามมาช่วยแต่โทรศัพท์มือถือของเขาแบตเตอรี่เกิดหมดจึงทำให้การติดต่อขาดช่วงหรือนี่จะเป็นบทพิสูจน์ความมีน้ำใจและความกล้าหาญของคนขับแท็กซี่ผู้นี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการแต่เขายอมเสี่ยงชีวิตตนเองเพื่อกระทำความดีให้กับสังคมใช่แล้วเพราะในระหว่างที่เขาติดตามหัวขโมยนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับมาแทรกระหว่างรถของเขากับรถปิกอัพคันที่ถูกขโมยเขามั่นใจว่านั่นต้องเป็นรถของพรรคพวกโจรผู้สมรู้ร่วมคิดกันขโมยรถแน่ๆเพราะมันพยายามขัดขวางเขาจากการติดตามแต่เขาก็พยายามหาจังหวะแซงเพื่อมิให้คลาดสายตาจากรถที่ถูกขโมยหัวขโมยเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งแท็กซี่รู้ดีว่าซอยนั้นเป็นซอยตันเขาตัดสินใจรออยู่ปากซอยในขณะนั้นเองตำรวจก็ตามมาถึงและเห็นแท็กซี่พลเมืองดีจอดรถรออยู่หน้าปากซอยเมื่อทราบว่าหัวขโมยขับรถเข้าไปในซอยตำรวจจึงตามเข้าไปทันทีและพบว่าขโมยที่จอดรถทิ้งไว้และหนีไปคืนนั้นแม้จับขโมยไม่ได้แต่เจ้าของรถก็ได้รถคืนวิศวกรเจ้าของรถเผยความในใจว่าไม่คิดว่าจะได้รถกลับคืนแต่นั้นไม่ใช่เพราะความโชคดีของเขาที่ได้รถกลับมาหากแต่เป็นเพราะน้ำใจดีและความกล้าหาญของแท็กซี่พลเมืองดีผู้นี้ที่ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่เราก็เห็นเสมอว่าสังคมก็ไม่สิ้นคนดีผู้มีจิตใจงดงามและกล้าหาญพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอในพระวรสารก็เช่นกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องราวของชาวซามารีผู้เป็นเพื่อนมนุษย์ที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวซามารีผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆเห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเดินเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวซามารีผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาเรื่องเล่าข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นความจริงอันเจ็บปวดของความขัดแย้งระหว่างชาวยิวและชาวซามารีที่เป็นมาตั้งแต่อดีตชาวยิวรังเกียจและดูถูกชาวซามารีว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของชนต่างชาติที่ถูกชาวอสซีเรียกวาดต้อนมาอาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอลหลังจากที่อาณาจักรล่มสลายในปี720กคศต่อมาหลังจากที่กลับจากการเนรเทศแล้วชาวยิวไม่ยอมให้ชาวซามารีมีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารชาวซามารีจึงแยกตัวออกไปสร้างสักการสถานณภูเขาเกเรซิมภูมิหลังนี้จึงทำให้เราเห็นการไม่ลงรอยกันของชาวยิวและชาวซามารีตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงสมัยของพระเยซูเจ้าการที่พระองค์ทรงเล่าอุปมาโดยให้ชาวซามารีเป็นพระเอกในเรื่องนี้จึงทำให้ชาวยิวตะลึงเพราะไม่คิดว่าศัตรูคู่อริจะกลายมาเป็นเพื่อนมนุษย์ผู้ให้ความช่วยเหลือเขาได้ พระเยซูเจ้าต้องการเปลี่ยนความใจแคบของชาวยิวให้เป็นการยอมรับเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเดียวกันและนมัสการพระยาเวพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวกันความเป็นศัตรูที่เป็นผลจากอดีตนั้นสมควรยุติได้เสียทีแต่ดูเหมือนว่าความเกลียดชังอันฝังรากลึกจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับการแก้ไขชาวยิวนั้นเกลียดชาวสมาเรียเข้ากระดูกจนถ้าหากเขาต้องการประนามใครว่าเป็นคนเลวเขาจะเรียกคนคนนั้นว่าชาวสมาเรียพระเยซูเจ้าเองก็เคยทรงถูกตราหน้าอย่างเหยียดหยามว่าเป็นชาวสมาเรียและถูกปีศาจสิงแต่พระเยซูเจ้ามีมุมมองที่ต่างออกไปพระองค์ไม่ได้ติดอยู่กับกรอบของความรักในชนชาติของตนมากจนต้องเกลียดชังชนต่างชาติหรือไม่เห็นความดีงามของคนชาติอื่นพระเยซูเจ้าไม่ทรงมองใครเป็นคนบาปพระองค์ทรงให้โอกาสทุกคนเท่าเสมอกันพระวรสารให้แง่คิดสำหรับเราในยุคปัจจุบันด้วยชาวสมาเรียที่ช่วยคนเจ็บให้รอดพ้นจากความตายนั้นเป็นตัวแทนของคนธรรมดาธรรมดาไม่มีตำแหน่งคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือร้ายกว่านั้นคนที่อาจถูกมองว่าเป็นคนเลวของสังคมแต่พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านี้กลับมีมโนธรรมที่เที่ยงตรงและจิตใจที่งดงามกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนดีของสังคมอย่างเช่นสมณะและชาวเลวีทั้งนี้ก็เพราะว่าการเป็นคนดีของคนคนหนึ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมเป็นผู้กำหนดแต่ขึ้นอยู่กับเนื้อแท้ของคนคนนั้นและการที่เขาได้รับการหล่อหลอมจิตใจมาอย่างดีต่างหากพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินมนุษย์พระองค์ผู้ทรงความยุติธรรมและความรักทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและมองทะลุเข้าไปถึงจิตใจมนุษย์และรู้ว่าแต่ละคนเป็นคนอย่างไรในอีกมุมมองหนึ่งสมณะและชาวเลวีนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนศาสนาในขณะที่สมณะมีหน้าที่ถวายบูชาชาวเลวีในอดีตก็มีหน้าที่ดูแลกระโจมที่ประทับและกระโจมนัดพบและช่วยงานบรรดาสมณะจึงเป็นไปได้มากที่ชาวสมณะและชาวเลวีในอุปมาอาจกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญที่พระวิหารพวกเขาไม่ต้องการเสียเวลาหรือเผชิญกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือคนเจ็บที่บางทีอาจเป็นคนร้ายปลอมตัวมาเพราะหนทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มกับเมืองเยริโคนั้นเป็นเส้นทางอันตรายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสมณะนั้นมีหน้าที่ถวายบูชาเขาไม่ยอมเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บและถ้าหากชายคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจเสียชีวิตในขณะที่เขากำลังช่วยเหลือเขาจะเป็นมลทินและเสียสิทธิในการถวายบูชาไปอีก7วันเพราะผู้ที่แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามต้องเป็นมลทินอยู่7วันพระเยซูเจ้าให้มุมมองการเป็นคนศาสนาที่แท้จริงพระองค์ให้ตัวอย่างของชาวสมาเรียเป็นบทสอนสำหรับเรานั่นคือการนับถือศาสนาที่แท้ไม่ใช่การถวายบูชาอย่างครบถ้วนที่พระวิหารแต่เป็นการแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องผู้ต้องการความช่วยเหลือต่างหากพระเยซูเจ้าเองทรงเป็นเหมือนชาวสมาเรียคนนั้นพระองค์ทรงทราบดีว่าพระบิดาเจ้าประสงค์สิ่งใดเพราะพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างของการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงเพราะพระองค์ทรงแสดงความรักต่อมนุษย์ทุกคนด้วยการยอมมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อนำมนุษย์กลับไปหาพระเจ้าอุปมาเรื่องนี้ในแง่หนึ่งยังสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดของชีวิตด้วยว่าคนที่เราคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นคนดีหรืออาจเป็นคนที่เราเคยให้ความช่วยเหลือกลับไม่ใช่คนที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราประสบปัญหาคนพวกนี้อาจหนีหายไปจากเราเป็นพวกแรกก็ได้เมื่อเราหมดบารมีหรือหมดประโยชน์กับเขาแล้วตรงกันข้ามคนที่เราไม่ชอบหรืออาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราหรืออาจเป็นศัตรูกับเรากลับยื่นมือเข้าช่วยเหลือเรานี่เป็นข้อคิดอย่างดีว่ามิตรภาพที่แท้นั้นวัดกันในยามยากลำบากจริงๆที่สุดเราอาจสังเกตได้ว่า ชาวสมาเรียนั้นให้ความช่วยเหลือแล้วก็แล้วกันไม่ได้กลับไปทวงบุญคุณตรงกันข้ามการช่วยเหลือของเขาทำให้เขาต้องเสียสละมากด้วยนี่แหละที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าวันสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าจะไม่ได้ตัดสินเราจากจำนวนครั้งหรือความพิถีพิถันที่เราเอาใจใส่ในการถวายบูชาแต่จะตัดสินเราจากกิจการเมตตาที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ดังนั้นขอให้เราได้ดูแบบอย่างจากชาวซามาเรียและทำเช่นเดียวกันเถิด